Hér var ekkert nema hrjóstrugt hraun, en það var nóg því fólkið átti sér draum. Og þau byggðu af eigin raun Kaplakrika og hver annars sú tau. Svo er þú gengur þessa ganga, skaltu staldra við og átta þig á.
Það komið sælir kæru hlustendur, heldum varum að telja niður í bestu deildina hér á fótbolta.net í 7. seti í Spáni er FH. Til minn eru komnir tveir frábærir FH-ingar, Magnús Haukur Harðarsson og Freyr Árnason. Strákar, velkomnir í heimsókn.
Já, takk.
Takk fyrir það.
Hvernig eru þið í dag og svona, hvernig eru þið stemtir fyrir tímabilinu sem er framöndan, sumrinu, fótbolta sumrinu?
Bara, verður fróðlegt, ég meina, það búið að vera gott veður upp á síkasti og það eru 10 dagar í fyrsta leik, en ég held að veðrið mun ekki spila, þurfa að spila neitt það sem að öll félögin er að spila gervigrasi í sem fyrstu umferðum og hérna, en þetta er vorbúin ljúi og við fáum hérna leiki fyrir páska. Mm-hmm.
Frey, hvernig ert þú stendur?
Ég er bara vel stendur fyrir þessu, sko.
Spenntur að fara í gang?
Já, þetta kemur til svona, maður er ekki vanur að byrja svona snemma, þannig að maður er svona taget inn.
Mm-hmm. Mér er gott að maður sé núna öllum, ég er að sjá, Biggi Jó er að standa sér vel. Það er hérna, öllum skiltum, hérna, besti deildin byrjar þarna og þetta er allan að, maður veit að þetta er að byrja.
Já, já.
Og auðvitað þið hérna að uppbytun, en það vantaði svolítið í fyrra og svona að hérna, fá smá fyrring svona fyrr heldur en bara kannski, hvað? Sem þeir döðum fyrir mót, sko.
Já, ég er að meta að kæra, ég vinna í morgun og svo maður, það skilti hérna og stóða því að besta liðum byrja 5. apríl og svona hugsa maður með þetta sé að fara að byrja. Stutt í fyrsta leik, opna leikurinn, eins og segja 5. apríl, Breiðablik afturölding, það verður rosa leikur, FH byrjar á móti Stjörnunni á mánudeginum 7. apríl, að loka leikur umfarannar, það verður virkilega áhvert, en mér langar bara svona að byrja fyrst ég með ykkur, FH, þegar ég var allastu upp þá var FH langbesta liði í íslenskum fótbolta, 2005-2006 FH liðin er bara mín uppbóðs liði bara í sögu íslenska fótboltans, þú veist þessi ár, hvernig var að vera FH-ingur á þessum árum?
Það var bara stemning, sko.
Já, þannig að sko, ég man ennþá eftir tilfinningu þegar maður var að keyra norður fyrir hérna leikinn um til Káa og hérna og félagi gat unnið sem fyrsta titil að hérna, og síðan alltaf var það bara algjör draumur í hvað var að segja, ekki 20 ár.
Svona 15 ár, 10-15 ár.
Já, ég meina þetta eru 8 íslensmeistaratitlar og 2 bikarmeistaratitlar held ég, alltaf kannski þessi bikarmeistaratitlar um til Káa hérna 4-0 leikurinn, var alltaf algjört konfekt, en já, þessi lið sem hún nefnir eru þetta ótrúleg og hérna ég held að kannski bara káir fyrir aldamót áðans að þeir hafa unni titla að hafa verið með svona sterkari leikmannahópa og kannski skæinu þetta, en úst, leikmennir, úst, það voru ekki bara einhver 11, þetta voru bara 20 gæjar. Mm-hmm. Og þeir voru, og liðin voru bara, þau átti ekki breyk, ég meina hvað er 2005 eða 6 þegar að liðin vinnu 15 leikir röð
2005,
að hérna, þú veist, það leikur það liði ekkert eftir, auðvitað stjarnan kannski tablisur þarna árið.
Það var ekki alveg það sama.
Nei, en þannig að þú veist, en í dag er þetta eins og segjum, það er verið að spá FH 7. sæti, það hlýtur verið að lagsta bara síðan.
Það er ákveðin skellur, sko.
Já, ákveðin skellur.
Sem að mann eftir sér.
Sko, ég er bara að horfa á leikmannalistan fyrir þetta 2005 liði núna og þetta er bara, styrlun. Þú veist, með Tryggva Guðmunds, sem enda markastur í deildinni og með Allan Borgar sem er líklega bara minn uppbóðs leikmaður, þarna bara ever íslensku fótbolta. Þú veist, styrlaður leikmaður, með Gumma Sævars, með Frey Bjarna, Daða Lár, Auðun Helga, Davíð og Viðarsson, þú veist. Þetta lið var ekki djók, sko.
Nei, síðan Sverri Garðarsson.
Já, Sverri Garðarsson.
Hann gleymist oft.
Hann var í flottu, við þurfum á honum að halda í dag.
Og Tommy Nils er þarna líka, þú veist.
Er ekki Sverri Garðarsson eitt vannmennasti leikmaður í sögu FH?
Jó, algjörlega, sko. Ég held að verið hann alltaf, þú veist, þetta fjara þessu út hjá honum hann, hvað, 2010-11.
Hann var líka reyna að komast aftur, alltaf stað aftur, og svona, að þessi gæi, maður sá hann spila í yngriflokkum og annað og hann var náttúrulega betri handbolta ef eitthvað var og hann var náttúrulega eitthvað undrabat það líka að hérna bara horfa á hann, eins og segi, þú þurftur ekkert að ágjöra því að hann færi ekki návíin og, ekki, og hann mann þau sko.
Mm-hmm.
Og svo var hann líka einhvern veginn lungin á boltan og svo þetta bara risa karakter.
Mm-hmm. 2008 tímabilið situr líka svona fast í minningunni, þú veist, þegar maður hugsa FA, þú veist, klára þetta hana í lokaumferðinni, þú veist, Tryggur Guðmunds að dansa í kringum Keflvíkingana, pizzapartíið fræga, þú veist, geggja minninga vantilega fyrir ykkur.
Já, hann var líka það tímabil var í smá abaskít,
mm-hmm.
svona framan að allavega í minningunni.
Já, þannig það eru Liverpool, þegar F á spilarinn að leik við Keflavík, þannig að bara er Keflavík var 7 stigum undan F á.
Já.
Það átti ekki að vera síðan, sko.
Nei, og síðan alltaf staðan 2-2 og allir við þar lúrði á fjærstönginni og Tryggvi steig dansinn og eftir það var aldrei spurningi rauninni sko.
Tryggvi Guðmunds var kallaði bara gerpið í Keflavík í mörg ár eftir. Já,
og ég meni, ég held að Kristján Guðmundsson muni aldrei, ég held að hann vakni ennþá nóttinni.
Þetta er hann bara broti hans feril sko.
Já,
það er kannski smá redemption hérna þegar hann tók byggamestrar til þessum IBVF á heimi og ég held að það kannski svona kannski gefa hann smá
og vestmæningarnir eru ennþá að tala það sko.
Já.
Það lifir í minningunni í eigum sko.
Já, þannig að það eru, já, ég meni tölu þetta er náttúrulega, er rauninni ótrúlegt þetta hafi gerst
og þetta er FH-lið og það sumar líka alveg sturla sko, þetta er þessi, þá er allir guðuna komin einhvern veginn meir inn í þetta og svona þetta er alveg stórkosti lið sem vinna allar þess að titla og svona, Freyri er eitthvað sérstakt sem svona, stendur upp í haustum á þér þegar við hugsaðum þennan tíma.
Hvað, 2008?
Og bara þessi gullaldur ári við tökum bara svona heildir eitthvað svona bara moment sem þú elskaði meir en önr.
Ég held að sé bara 2008 hvernig er unnið það, það var svona ljúasta sko.
Já.
Síðan var alltaf gaman þessar rimmur og vorum að reyða upp um daginn, veist, þegar þetta var alltaf KRF
mm-hmm.
og ég man að sem eitt sem hefur breyst svo mikið núna er að ef að KR voru góður undirbúinnstímabilinu þá var maður alveg rólegur eða gátt ekki neitt þá var maður bara herrið ok, þeir verða serious mm-hmm. í sumar skilur, mm-hmm. sem er ekki raunin í dag skilur, sem hefur breyst í íslensk boltarum.
Það er svolítið breyst.
Myndi kannski eins og núna kannski Breiðablik og Víkingur. Þessi, svona, þeirra einví myndi svolítið á
já.
Rín milli Kára F á þessum tíma og leikirnir og fara á völlin og það sem að flaug á milli stúkunni og svo stúkunni út á völlin og annað, þetta var alveg banna bönnum sko
já.
Og hérna og gott betur það sko.
Þessi, ég hugsa líka þannig að við vorum á 2008 tímabilið að loka umferinn Keflavík fram í rigningunni í Keflavík og Hjálmar Þórarinsson að sleppa í gegn og klára þetta. Það er sturla moment sko.
Það er rosalegt sko.
Og já, Hjálmar Þórarinsson er besti framherji, hann er besti leikur sem ég spila á móti hann með yngri flokkum og það er alveg ótrúlegt eins og með bara marga að hann hafi ekki náð lengra en ég mun vera honum ævinlega þakkláttur fyrir þetta mark sko.
Maður getur nefndir hann að 2004 titillinn, vissi titillinn á hann, er eitthvað meira svona sem þú elskaðir á þessum tíma?
Já, þannig að eins og segja byggamestara titillinn móti KR, mér hann náttúrulega stendur stórt það þegar maður, ég meina, færi byggarústleik og móti KR og vinna þá 4-0 og bara stúta þeim, allir guðna leikurinn eins og held ég að bara kalla hann og hérna en kannski svona eftir 2010 þannig er hver að 2000 nú erum ártölinu kannski að hans að rauklast í mér, það er titillin eftir við vinnum eftir við töpum um 2014
já, 2015
ekki,
er 2015,
já, það er svona þeir titlar sem að finnst mér svolítið vannmetnir að því að tapa þessum leikarna 2014 ósengjant og allt það en að koma samt tilbaka og vinna tvöruð
mm-hmm.
og það síðast íslensmestari til F og náttúrulega leiðilegast íslensmestari til í sögu einhvers félags og bara það íslensmót var náttúrulega umlegt og hérna
hann líka vannst á sko jafntefli við IBVF eða Fjölni eða þetta var eitthvað svona bara eitthvað 0-0 bara gerist ekkert sko.
Já, en þessi leikur og það sem hafði engindir náttúrulega F á voru náttúrulega bara þessir þó að voru Tryggur Guðmundsson, Allan Borgar, Tommy Nilsen og allt sem er búið að nefna þannig að eru 6-7-8 leikmenn alltaf í sem átjámanna hóp sem eru uppaldni leikmenn eða kannski búin að vera lengur minna, við erum með hann að Davi Viðars og Emmi Hallir og allir Guðna
Guðmi Sævars
minna, allir Viðar getur ekki sagt hans í uppalinn liggur við,
lána, sko.
Matti Villa kemur ungur
Dæði Lár
náttúrulega og Auðun Helga er uppalinn og það kemur setna aftur og þú veist, það er svo mikið af FH-ingum sem að sem voru og einkendi sér lið og voru máttar stólparnir þó að þó að kannski aðrir hafa tekið hérna fyrirsagnina sko. Mm-hmm. En það er líka kannski eitthvað sem maður hefur saknað síðustu ár.
Mm-hmm.
Er þetta að það er ekki svona veist, FH leiðin var leiðin að vera með FH-inga í liðinu sko.
Mm-hmm. Þú veist, síðustu titill kemur 2016 svona síðan þá hefur þetta ekkert þetta hefur ekkert verið frábært síðan þá, bara kannski frekar erfitt
Já, bara svona upp og niður skilu við, 2020 tímabilið er ekki þá sem erum alveg bara langt næst bestir konur í byggarúslitu eitthvað það var eitthvað slaufa það
já.
Er lið sem að það var alveg servistæmi gangi þar
það til dæmis bara hvað ef og hvað hefði orðið ef að það tímabilið hefði verið klára
það voru náttúrulega fjóri leikir eftir
já og hérna hvað hefði þá gerst varandi þjálfarmál og allt þetta fullt af spurningum hann í kringum þetta
sem til tekur landsliði eið þannig að hann er komið við og svona, þannig að það hefur alveg verið svona við dottið á siglingu á já. Til
ég hef allt talað varandi þegar að Heimir skiptir út Guðlaugi Baldurssyni sem aðstoðhjálfara og Ólafur Páll Snorrason kemur inn ég set það á svona topp þrjálistan yfir mestu mistök sem að FH hefur gert ekki tengt Ólafi Páli en eins og heldur bara að missa lauga þann út og það sýndi sig alveg að hérna, það fór svolítið af stemmingin hvar svolítið og hérna og það var svona já, þetta er svona eitt af þremur atriðin sem að svona, hjá fyrir mér allavega sem að svona FH kannski fór aðeins að dala
Þannig að 2022 tímabil þá fellur FH náttúrulega næstu í eftirmilja kannski rifjum það ekki þegar mikið upp
Sko ég
Guð blessi nýja fyrirkomulega
Já en ég held samt sko veist, þeir hefðu ef þetta hefði verið bara 22 umferðir þá hefði þeir aldrei þá hefði bara gefið í leik 21 skilur það 22
Dýnamikinn hefði alltaf öðru við sér
Já Þeir voru alltaf með þetta bara, herri við hérna og síðan var þetta bara þurft að vinna eitt leik og líka leður unnu hann, þá bara verður aftur lélega sko.
En það var líka, þú veist, það sem að til dæmis þá kom stemming í Kaplakriga, bræðurni fórusti á og fleiri með svona í kringum umgjörðina en svo datt hún aftur niður svona að þú veist, það er að tala á vellinum þið eru alltaf búin að gera, ég veist, þeir sem er hlusta alltaf Freyr er búin að gera ótrúlegustu og skemmtlegustu vídjóðan kringum FH, síðustu árin
Ég var með þetta að segja það, svona kontent í kringum FH er bara besta í bestu
Algjörlega, og það er veist, það allan að fær mig til að horfa það og veist, skoða það og það gefur mér svona stemmingu og annað og, en það vantar eitthvað smá í viðbót, smá meiri tengingu við stuðnismennina þú veist, það er tala á vellin það er eitthvað, en það er held ég hjá bara 90% félagana í efstu deild sko. Hvað er þér sko
Þú finnir líka í Kaplakrika, þú veist,
Já,
og hann er leið á sko, mætingi fyrir aðeins að dala þá er það bara, þá æpir það meira á því sko.
Já,
kappla ekki náttúrulega bara flott, eitt flottasti völlur landsins, bara ef ekki svo flottasti og alltaf svona skemmtilegt að mata þanga eins og segir, bara stadium
já.
Þannig að svo 2023 tímabilið kemur heimur náttúrulega baka, það hefur náttúrulega það er náttúrulega svona breytt miklu að fá hann einhvern veginn aftur inn í þetta fá Heimi Guðjóns, þetta þess að miklu FH góðsögn aftur inn í veist, liðið að stýra liðinu, stýra skutni
sko ég var rifið upp um daginn bara þegar ég fekk símdali bara veist, að hann var að koma sko, þá var ég bara nei herri, þá var náttúrulega búið að vera bara því líka veltan sko á einhverjum legendum hann í gegn sko, ég var garið með ekki skemma þetta leikar en sko þannig að því sögðu að veist, hvað ég var stressað fyrir þessu, þannig að ráðin skilur bara hvað er því sko, þá bara geði því gráðning eftir að hekja sko
Já, en það bara rétta skútuna og allt þetta við og auðvitað er þetta tala kannski, þú veist, trunið í fyrra sérst, í hérna skiptingunni en eftir að hafa horta á lengsta undirbúningstímabil í heimi með heimi að hérna þá, hann var ekkert að dansa í kringu hlutina þar og fór og sagði bara, já, ég meina, menn voru bara þú veist, Káa var byggameistari og Evrópudraumurinn fjarlæðist og það var og tvö landsleikja hlé og þú veist það var bara erfitt að mótivera og maður skilur það alveg líka veist, og hérna og mér varst það veist, mjög gott viðtal við heimi nú, hann nú ekkit hrifin að vera í viðtölum og er náttúrulega frekar dipló í því öllu mér varst það svona aðeins sína aðra hliðarna í þessum þáttum og hérna mér varst gott, fór svona gott aðeins innfyrir, já, þar sko.
Þannig að, veist, þessi tvö tímabili leftur heim að koma tilbaka yfir FH, veist, endaði í efri hlutunum bæði tímabili, komist í top 6, þú veist, getið þið verið ánægði með þetta, það sem, veist, hann búin að gera?
Já, ég held að nú bara.
Já, ég veist, bara já og nei, ég menna, þú veist, í fyrra náttúrulega, svolítið unreal, dæmiði varandi meiðsli og annað, sko, en síðan kannski líka, og margi leikmenn að spila vel undir pari nei, yfir pari
það er svona eftir
ég er í gólfinu þeir eiga opaslega mikið inni margi leikmenn og veist, þetta eru uppaldni leikmenn sem eiga mikið inni eins og Böddi og Kristján Flóki veist, hann það bara finna hann er ekki fundið sjálfan sér bara eða sem fór úr Kaplakrika og á Flandur hérna fór aðeins til atvinnumennsku og fór svo í KR og á hérna kannski hálft gott tímabil þar og ég svona bind mikla vonir að hann já, rífið sér í gang og komist svona á að fá sjálfstraust af því að ef hann fær sjálfstraust og þá var þetta 10+ marka maður ef og þarf það því að halda
Fyrir svona, þú veist, hápunktinu á síðast tímabil eitthvað sem stendur uppur?
Nei, svo sem ekki, sko það, bara byrjaði vel, sko og það var stemning, sko.
Já, menn Heimir,
en ég held að sé ekki eitthvað ég man ekki alveg
þetta er svona
svo gamalt, sko, þetta var að fenni yfir, sko.
Gleymiði fljótt, sko, þetta var en sko, Heimir náttúrulega er meistari því að byrja vel á tímabilum hann hefur sagt það sjálfur, ég menna þegar að liðið er að koma sér að gang og þegar að liðin voru að spila á grasi náttúrulega, að þá náttúrulega voru vellinni mismunandi og ef þú varst náður að pikka upp stígin þar að þá varst í góðum málum þegar að grösin voru orðin græn en núna eru öll liðin í efstild á gervigrasi nema IA og FH að hérna og ég meina góðu sigur í gær á hæbritinu en ef FH myndi alltaf spila grasi varði þau örgulega kannski í topp ef að segja 3-4 en það er ekki svo gott
þá er þetta tveggjæðasta hlup
þannig að þetta er svona þú veist þetta er og mynda liðin í deildinu og mynda þetta er fyrst skipti sem að hérna, það er bara að vera að kaupa leik með 10 miljonir plus hæri vinstri og hérna og ég ætla ekki að segja að sé að vera að kaupa einhverja háklasa leikmenn, þú veist það vera að eyða peningum í leikmenn sem að eru jújú, bara fínir leikmenn en ég er glaður að FH sé ekki þeim business burt á því hvort að sé þú veist þetta endar þess að fjasum eitthvað eignarhald og bla 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 ég held að fólk ætti nú að tala sem minnstu það það sem að fólk minnst veit ég held að sé nú að sýni sér líka bara það að hérna þeir sem ætla að fara eitthvað að vað í okkar elstu bræður í Hafnarfirði að þeir eru ekki vona góðu frá þeim sem að standa við baki á þeim sko og hérna og eins og segja menn þurfi líka kannski hafa hlutina á að réttu með við borðið og hann er að mér bara ég fegin því að FOS ekki eða 10-15 miljónum í eitthvað eitt leikmann og reyna frekar að mögulega búa á til og hérna koma þeim þannig af stað sko
að fá enda í 7. seti þetta var nú ekki merkilegt eftir að deildin skipti, það er svona kannski erfitt þegar kannski úr séns fyrir fljótlega hefur ekkert eitthvað rosa mikið að keppa
Nei, þetta er líka bara fjaraði út skilur, þú ert líka bara í veist, skiptir einhver málum 5. eða 7. skilur og sem þetta keppa við Breiðablik og Víking sem eru bara eim á titilin skilur
Já, það svona, já. Og það er bara þetta ég meina, þú veist deildin er of löng leikjalega séð Úst, við erum ekki að spila við erum ekki að spila hásumar sem er náttúrulega bara algjörlega út í höft heldur erum við að spila einhvern veginn og ég skil ekki af hverju að við sem að spila hérna viku með viku millibili hérna síðustu leikina þegar þetta spila það á fjardaga fresti til dæmis og eitthvað svona þannig að, og ég held að flestir þjálfarar væri sammála mér þegar að úst, eitt tala þetta að því að við erum alltaf að horfa að hverja landsleika klukka hana en þá er bara kannski í 7. setin sem staðan er í dag en svo vinnaði stjörnun í fyrsta leik og allt eru betra sko
þú veist það stýttist þannig í bestilna eins og segja að fá spáð 7. seti en þú veist þú voru spil í gær og máttu breyða bliki vinna þann leik blikanum með stertlið í leiknum veist, vinna á hybrid grasinu það svona hlýtur að gefa svona gefa mönnum búst komandi inn í tímabilið að vinna lið sem flestir eru að spá titlunum
Já, ég held líka að fyrstu 11 FO er ekkit eitthvað umræðin búin að vera eins og þetta sé bara eitthvað versta lið bara sem við mætti leik sko. Fyrstu 11 er alveg svona nokkuð solid að einhver liti.
Já,
ég meina. Og líka að sér myndir, þú veist, eins og að kom nú á Instagrami þannig á æfingu, þá var maður svona, já, herri, við erum alveg með hérna Björn Daniel og Kristján Flóki og Böddi Löpper hérna og þetta gleymist í umræðinni, þú veist, við erum alveg með, kannski ekki dýfsta hópinn skilur, en solid leikmenn.
Já, ég meina, ég sá nú einhvern lista, ég man, hver voru að velja bestu 20, var það Dr. Fútbol?
Dr. Fútbol, já.
Ég held kannski að Björn Daniel hefði bara hætt í fótbolta af því að hann var ekki á þeim top 20 lista.
Ég maður hann var allir mjög góður fyrir það.
Já.
Ég bara síðustu tvö tím.
Já. Já.
Bara, ef við, við vitum alveg hvað Björsi getur og törðin í fótunum á honum, það er ekki mikið eftir en þessna þarf, þurfum við, eins og segja, við þurfum að bakka hann betur upp til dæmis.
Já, síðan við erum komin með hann og Thomas Orra, langar með að segja.
Ungur, já.
Ekki? Jú. Jú. Hann er búinn að vera mjög góður, hann er sprækur.
Spenntur fyrir hún?
Já, þessi ég ætla ekki að vera að setja eitthvað allar pressi í hérna málega að sé ykkur hérna eitthvað ruglega leikmað, sko, en hann er bara lóðandi og FOE er líka að vera að sækja svona gæja.
Fá menn sem að geta kannski hlaupið og leift þá til dæmis Bjössa að pústa þess og þú veist, ég held að Björn Daniel, hann er aldrei hlaupið eins mikið og hann gerði fyrra.
Nei.
Og hérna
enda líka klára hann tíma vilja bara meittir heldur
sko. Já, og já, heldur þessi síðustu bara 4-5 leikinn þegar sem hann er eiginlega bara hann æfir eiginlega neitt og spilar og það aldrei gott saman hversu góður ert en svo getur þú tekið færanýtingin hjá FA í fyrra var arfaslög og hann fyrir myndist á Sigga Hall að hérna hann þarf að ef hann setur kannski tekur kannski prósentin úr 17% upp í 30 þá skorar hann allan kannski 7-8 mörg og ef að Flóki getur skorað 10 plus að þá FA alltaf í séns á Evrópu til dæmis.
Já,
það er
Sén er hérna, sén með Gils Gíslason og vondi fann hann einhvern séns þannig.
Það er efnilegu leikmaður,
öskufljótur,
spilaði með IR í fyrra.
En hann til dæmis spilaði ekki á móti Breiðablik, ég heldur spilaði hann annafúsleik á móti KR í gær. Þá spyrir maður sig, þú veist, er hann þá ekki nálægt átjámanahópnum eða hvað það er sko húst, fór svona, ég fór svona pæli því að því sá það í gæra hann spilaði kominu sem varamaður í þeim leik, ég veit endra ekki hvort hann hefði spilað á móti Breiðablik hvort hann hefði komið eitthvað inn á ég var ekki á þeim leik
held ég að þessi einhverja mynd á honum á gramminu í dag sko.
Hann gæti verið hann hafi spilað báðaleikina
það er eitthvað masterplan í gangi það er augljóst
hann er búin að vera ferskast í svona sóknamaðurinn á undirbúrstímilinu
þannig að leikmennir sem eru komnir í FA með veist, Matthías og Rósenvöld sem kemur í markið og veist, það voru markverða vandræði þegar FA sýstum blir góð lust með því
ég veit ekki, ég var alltaf mikill sindramaður
eitthvað að fá hann
góð
Nei, já, þú veist það sem er líka heyrst alltaf, sindri og bara í viðtali við að núna þegar var að kveðja FA svona, minna, gaurinn var auðlauslega bara mikla virðingu fyrir þess þar sem hann var og hérna, auðvitað markminn fá oft óvegna gaggrinni og ég hef alveg gaggrinn þann og ég held að því stundum bara maður getur kannski ekki sett sér í fótspor markmannsins og markmaðurinn eða markmaður gerir mistök og allt það að þá náttúrulega kosta það oftast mark með, þegar sóknar maður klúra færum og varnar maður og allt þetta en veist, ég held að hann bara fengi svona spilaði tvö ár, gekk ekki hindi Keflavíkur, vonandi bara gengur það vel fyrir hann og Keflavík fyrir upp með honum og allt það en ég minnur Rósingar þetta er bara spurningamarki
já, maður veit ekkit, en hann virkar alveg solid sko hann var reynda með eitthvað buff hálsin í gæði
ekki reyna því
það er ekki alveg nóg gott
láta bötta klippa það
góð líkast sjáning sko.
Svo koma Bragi Karl frá IR sem búin að raði mörgum mín aðrið þetta um síðust ár Birki Valur frá HK og Einar Karl mættur heim taka síðasta dansinn á ferlinum í kriganum og eins og segja hann Tómas Orri kemur frá Breiðabliki, þú veist, er eitthvað annað sem er að kveiki í ykkur meira en annað?
Ég raun ekki, sko.
Gaf hann að fá eina kallið.
Já.
Þú veist, hann er solid.
Ef hann sætti sér við rulluna, sem er ekki held í byrnulisæti, þá var það bara frábært, en þú veist, auðvitað, fyrir nokkrum árum hefði ég alltaf sett spurningum ekki við það að FO var að sækja leikmann úr IR í fyrst deild, og ég hef kannski ég sé marga leiki með honum en ég sé nokkra og hann er ekki byrnlismæður allan í mínum huga hefði fá
Bragi Karl
já. fyrir mér sko.
Já, já, já.
Vist, ég hef ekki séð nægilega marga leiki með honum en hann er stór og stælur og hraður og allt þetta en...
hann er líka sko glifur 1.90 sko.
Já. Já. Hann, ja, þeir eru stórir þá en það er ekkert eitthvað make or break, þetta er bara, ég held að hann er ekki minn eina press á bakinu.
Já, ég held að það sé jáka.
Já,
þú veist að það er, þú veist, það verður bara allt plús.
Já.
Það verður heldig erfitt fyrir svona gæja að koma, bara eins og, þú veist, Haraldur Einar.
Já.
Solid leikmaður, mm-hmm. mætti bara inn í eitthvað svona, þú veist, allt í hennum var öll pressan bara, gæði, svona, það koma bara einhver bakköpu vinstri bakverður,
mm-hmm.
sem allt í hennum öll pressan komin á hann bara, það sé, gengi sig í skýtnum, Fimmleikafélagi er laust undan þessari umræð og pressu núna.
Já, sem að ég vona að sé svona til hins góðs.
Já, þetta menn voru bara, þú veist, Óli Guðmunds átti bara að lesa við landamál F.A.
Svo mun sakna hans maður.
Já, ekki, já.
Það er sakna hans, mun líka sakna Lóa Raps sem er farin til Króatíu, þú veist, það æpir alveg ómann að það vantar miður en hann hopp.
Já, ég held að við séum sko... svona post-skessan F.A. sko, þá erum við að taka allir kannski liðupúlun álgjölinu á þetta sko. Þótt fann það ekki meiðist sko, þá erum við ekki að panika sko.
Ég held að sé, sko, ég held að F.A. muni sakna Óla meira en Loga. Bara svona, þú veist, Logi átti að fara út fyrir tveim árum með mínumætti og eitthvað svona, bara, svo gerist það núna, vonandi bara að gengu upp hjá honum og vel, ég vona það svo innilega, eins og með Óla, menna F.A. færi eitthvað pening fyrir hann og allt það, en F.A. mun sakna hans að því, hann búin að vera svona mest sólid leikmaður F.A. í þessum ólgu sjó fram og upp og niður og allt þetta og þar hefur Óli staðið vaktina eftir hann kom frá Grindæk og mér bara eins og segi, ég samklist honum með þetta að vera farin í atvinnumennskuna en F.A. muni sakna hann svona hvað mest af þeim leikmunum sem eru farnir í dag sko.
Er það á ekki efni, hvað vantar maður líður alltaf eins og vant í vörnina, maður svona heyrta að bötti löp sér að fara að spila miðvörið upp að tímabils allavega og svona, þú veist, hafið ágjur á þessu?
Ég er bara ágjur það að bötti kannski verði óviltur hann í miðvörið, sko.
Hann er með Jóhanna í hliðina sér.
Já, sem að fara
alltaf solid.
Sem eru aldrei spila leika hans á guldspjald.
Hann byrjar óttast á því.
Það er rosald, ég tók eftir þessi fyrra, hann var nýkónu meðslum, ég var að horfa leik og þá ekki 90 mínútur í neinum að þeim sko.
Já, hann er viðst, hann er alltaf meira að spila bakur að þegar
Jó, svona hann er kannski vantar aðeins upp á hæðina
já,
vera miðverðin
Það er samt gæi sko, viðst, þegar F.A. var einmitt, í fall hérna, baróttinni 2002 þá var alveg fróði menn sem voru að þjálfa yngri flokka sem segði bara herri, ég myndi alltaf að setja bara Lóa Hrafn og Jóhann Ægi hann í miðverðin bara þegar að spila saman alla æfi og bara erum í hjarta í þetta sko, mm.
og það var líka hann, svolítið raunin þannig að Jói kerði það svolítið í gegn hann og hann er ennþá bara geggjað karakter og þú veist, og ennþá bara veist, ef að segja svona modern Pétur Viðarsson veist, hann er tilbúin að leggja, hann er tilbúin að gera allt fyrir F.A. liði og fyrir F.A. og hérna
hann er líka, þú veist, hann er búin að vera svo lengi í kringum þetta á hans að spila, mann líður eins og það sé svona 27, 8, 9 ára sko. En hann er, hvað er hann, 22?
Já, ég held að, já, en hann gekk að loga, hann er einu ár eldri kannski.
Síðan að missi náttúrulega heilt ár hana,
já.
Slítur allt. Mm. Þannig að við bara bindum vonum við sinni fullt traust á þá tvo.
Já, menn svo vonandi, þú veist, maður svona vona, menna, þú veist, það eru títari mót. Þetta er búið að liggja fyrir lengi, menna, Ísak er ekki klár heldur hvað fyrir í júni, júli.
Já.
Og mér finnst alveg smá, hvað veist, ef við sendi pilli og eða maður knarspunumála, ef hann sér þetta, þú veist, er engin erlendu miðvörður bara þarna úti sem að mögulega hefði F.A. geta fengið eða er bara ekki neitt, þú veist, sama með íslenska markaðin, þú veist, er bara ekki neitt, þetta er búið að liggja fyrir frekar langan tíma og hérna, þannig að þú veist, ég vona að við fáum kannski frétt en mér finnst það ólíklegt úr þessu að þetta er allt í enn kannski miðvörður, erlendur eða hvað það er, en þetta er alltaf áhætta, en ég svona, að ég meina Bötti að bara vera í vinstri bakverinum og úst, ég myndi líku frekar sér þetta bjöttanil í miðvörin, sko, bara svona playing, sko, en þú veist
gæti hann ekki leist þá bara
hann myndi þess að kastu þessu mér, sko
já, hann án og, sko, hann á held ég Evrópuleik í vinstri bakveri
já, eða ekki, já
reynda fyrir svona 12 árum síðan
spilaði Bjössi ekki miðvör hérna hvað, hann átti nokkar 1-2 leiki þegar Óli Kristjáns var er það kannski vitlis í mér ég, Það voru alveg, Kristín Steindórs var í bakverið þá og þannig að það var alls, mér finnst eins og hann hafi leist þessa stöðu í einhverjum leikjum en
það kannst. Það voru flesti leikmenn setti niður um línu.
Já, mér er svona grunnað að minni það en þú veist, minna, Bjössi sín alltaf bara að fá að vera í tíjunni, sinna varnarvönni ekkit of mikið og stanga nokkur inn sko, en auðvitað er áhyggjafni að varnalinn er eins og hún er og klæni markmaður líka þannig að þetta er alveg auðvitað brothætt myndi ég halda eins og staðan er í dag.
Já, veist, Heimir hefur sjálfur talað um það, úrslitin og undirbúrstímpulinn hafa ekkit, þú veist, vinna Breiðablik en annars hafa þeir ekkit verið eitthvað frábær töpuðu gegn IR í lengi byggunum og svo illa, veist, gegn afturhaldningu.
Reyndar unnum setni álegin
Það gleymist. Það er svona vonda frammistur í 45 mínútur og minna, auðvitað var ekki að tapa í IR en IR liði bara flott fótbolta.
Það er lúka vel.
Afturhalding, þú veist, FA verður alltaf fyrir ofan afturhaldingu í lok tímabils og allt það, en auðvitað veku það alltaf upp þeir sem fylgjast með þegar ég sjá að það er hvað 6-0 í hálfleik fyrir afturhaldingu múti FA í fótbolta. Hún múti skilja það eftir 10 mínútur í handbolta kannski, en þannig að auðvitað er það, en svo kannski svona rúturinn er svona stígandi kannski búin að vera betri heldur en maður kannski þorða að vona af því að allir leikir fyrir móti eru æfingaleikir, lengjubikar, þungavægtabikar og allt þetta, að hérna, svo er það bara hvað gerist í fyrsta leik, hvernig liðið mætti leik sko.
Nokkur leikminn farnir, þú veist líka, nefndum Loga Óla, þú veist, Vúk fyrir fram, þú veist, hann gerði nú ekkert eitthvað innan að rósir með FO og svona áttir sín moment eitthvað neginn. Já. En svo er það líklega stærst að Robby var kaka, hann er farin aftur til Belgíu.
Já, það var skellur. Það var, við höfum ekkit
Takk að alltaf vitið við hennan.
Lítla gjöfur.
Sko, við höfum ekkit, það er ekki, skarð hans hefur ekki fyrir. En hann var sko, hún undir varnar, þá var hann held ég sá sem stökk hæst í liðinu.
Já, já.
Í prófunum.
Það gerði það vel, það var bara svo liðis. En þú veist,
við vorum bara Vúk, bara gera eitthvað gott í fram, það var alltaf að bíða og ég held að þau bara leggja þess meir á sig.
Hann þurfti bara einhvern veginn svona fest upp af maður heldur það allavega, svona ángrýns að svona auðvitað stærsta fréttum við FH í vetur var svo að félagi bara heldur í Kjartan Kára Halldórsson sem var líklega bara besti leikmaður leysins á síðstíðum, Valur og Víkingur að kroppa í hann. Hann kemur bara fram og bara segir að hann alltaf verið áfram í FH, að gera sitt fyrir félagið, hvernig var að heyra það?
Þetta var rosalegur dagur.
Er þetta svona Wolf of Wall Street moment?
Já, já, ég menna fanbase fór af hjörunum, sko.
Já, þú veist, líka bara
FH Twitter vaknaði.
Já, ég menna, þú veist, líka með eins og með Kjartan Kára, menna, hann slær í gegni, eða, þú veist, menna, í með gróttu í fyrsteldinni og fer út og það gengur í gælu upp og kemur láni til FH og FH kaupir hann svo og ég menna
leysa hann úr prísund.
Já, og hann er bara að þakka fyrir sig, menna, traustið og svo getur líka orðið á það, ég menna Valur er held eina liðið sem hefur boðið hann og af hverju ætti hann að fara í Val.
Þeir eru alltaf að gera hann að dýrasta leikmann í sögu íslenska boltans, það segir sitt sko.
Þá aðeinlega er bundin í
5 ár
kannski. Já, 4-5 ár skilur
því, menna,
hann er alltaf að fara bara út í haust.
Já, þess að þú veist, af hverju ekki að vera ef að segja hann verði besti leikmaðurinn í FA á tímabilinu og haldi áfram og bæti í, þú veist, þá er hann bara seldur þessi tímabilið í atvinnumennsku og af hverju áttu hann að fara í Val? Já. Hvað er eitthvað skemmtilegt í gangi í Val?
Ég myndi alveg segja það, þú veist, ef hann er bara heldur áfram sínu streikiskilu, þá var bara að fara í júli sko.
Já, það er reyndar, ég ætla, þú veist, alveg var reyndar lengi deildarmeistari, ég skulum lengi byggjameistari,
maður spyr sig hvort hann bara sprengi ekki algjörlega út í sem að hann var frábær í fyrra og hann hefur hæfilegilega bara til þess að verða top 5, top 3 besti leikmaðurinn í þessari deild sko. Man líði þannig.
Jú, bara ég meina, þú veist, nefndu mér þrjá kantmenn í deildinni sem eru betri en hann.
Ég var erfitt með það. Ég bara verða að segja
það. Starri Sigurpáls er farinn, þannig að hann er ekki
síðan líka fín, eða þú veist, hann er náttúrulega að fara fyrst skipti núna inn með eitthvað pressu.
Já.
Það var ekki pressa hann í hura.
Þú veist, þetta er svona, þú veist, með bjöttanil og bötta og svona þannig, en þetta er, þannig sé samt liðið hans, þú veist, hann á að vera al maðurinn í þessu liði.
Já.
Og hann held að minna alveg standa undir því og hann er bara, eins og segja, þetta er svo óbóðslega góður í fótbolta, með atrum hann að löpp, eins og sagt er, og hérna, eins og segja, ég meina, hann hélt tryggð, hann er greinlega klár í kollinum og er ekki að flýta sér í eitthvað mögulega betra til þess að fá nokkra þúsundkalla meira í einhverju öðru félagi og hérna ef og ég vona það svo innilega að hann blómstri hérna enn betri sumar og vondi vera hann bara seldur bara á einhverju tímapunkti þannig virkar íslensku fótbolti fyrir unga stráka og annað þeir eiga að taka skrifin og svo eiga að fara út ef ekki að þá verða þær Club Legend sjá sínum félögum
algjörlega þannig að það var smá hiti í kringum FH núna fyrir nokkrum vingum síðan skessumálið fræga ja. Er það að fara að gíra menn í gang fyrir mótið?
Nei, ég veit ekki
Er það að fara af ykkur
áhrif? Ég sé bara að menn hafa núna eitthvað svona tíma til að fókusa á hana sko. En ég er eitthvað kampu bæjar yfir sko.
Ég mynd alltaf
sem alltaf bæjarstjórinn fara um það yngu og svona þannig
Já, eða hvað, hún er alltaf hún er allstaðar að kroppi í en
hún elskar að vinna
já, það er bara svo líka bara, þú veist
besti fulltrúi
já, myndina, þú veist, þegar tilkynningin kemur að bærin eðla sem búið bara býð eftir í nokkur ára að taki yfir þetta eins og stóð alltaf til að myndina við þetta Halldórs segir meir en mörg orð
þannig að hérna hann mætir allavega velgýraður sem maður, það er bara svo leis
já, ég held að líka bara eins og ég segi, ég meina FH var að gera opaslega vel á mörgum vígstöðum í kringum félagið bara búningurinn, nýji búningurinn ég held að þetta sé flottasti FH búningur sem ég sé bara í langan tíma og bara eil í deildinni og hérna, ég hlakka til að sjá hvað Garðar Leifst, hvernig dreifur upp úr hattu núna það var bleikt fyrst og gult og spurning hvað liti kemur næst og auðvitað Freyr með, þú veist þessi sé, ég meina bara, tókstu vídeoð með bræðurnum hann að Jóni og
Nei, ég var endar, ég var endar látin
Bara sýni líka, þú veist, menn eru klárir og meina Jón og Friðrik eru þú veist, andlit hafnaferðar, þú veist, stæðist tónlistamennir eftir að Bjöggi, sem er að draga sig í hlé Björgun Halldórsson og Laddi og fleiri hérna haffyringar að hérna að því FO er bara risi og nú það bara að þess að banki hann aftur og hérna mér fyrst Bötti í sem þáttum sem að mér fyrst mjög góður með FO núna, þú veist að Heimir segir það séu 3-4 ára á milli í Breiðablik og Víking en Bötti vill bara fara í Evrópu og ef að Bötti heldur sér á vellinum og haustnum það að þá hérna, þú veist, eins og sé ég treysti honum til þess að keira þetta liða áfram og hérna, og honum og Bjössa og þetta Kristjánu Flóka og þess að F-stráka og Jóhann Ægir og hérna, og henni fylgja með þú tala liðans Kjartanskára það er bara algjörlega þannig og hann skal þá bara taka það á herða sínar ásamt hinum, en menn þurfur líka bara svona að dreifa ábyrðinni og ég vona að Heimir og Kjartan verði í öllum leikjum í sumar og hérna, og Davíð Þór sé ekki á hlíðalínni í leikjum
Arendar reyndist vel hann um daginn
Já. Nei, ég segi svona, mér finnst bara eins og sé, mér finnst F-liðið á flottum stað og hérna og þessi, væntingastjórnun er líka þessi að þú þarft líka að vita þín takmörk og hvar, þú veist, vegferinn er og hvert liggur hún, af því að við getum ekki, það getur ekki alltaf verið markmið yfirlýst markmið ykkur 7-8 félaga að verða Íslandsmeistari, það virkar ekki þannig og hérna, og styrsta liðið í Evrópu er jú að vinna bikarmeistaratitil láta kannski ekki flengja sér aftur á Hlíðarenda
við þurfum að setja fókusin aðeins á byggarinn í
áfældi
við erum undir sögulega lélegt byggarlið sko.
Það var meira að segja og gullaldið tímun
það var bara lentur bara undir Njarðvík eða eitthvað sko. Það var bara
50-50 en svo leikur Víng Ólafsík í kriganum hérna bara algjört rugl að horfa þann leik svona og í minningunni sko, bara algjörlega galið
við meira segja einsinni lentur á móti sko, FC Ísland sem var hann Tómas Ingi og félaga bara oldboyslið sko, sem bara var eitthvað lið bara þeir vorum eitthvað einn söfnunarleika ári sko. Það var bara brask sko, bara 2-1 sigur sko.
Þannig að þetta er já, ég eins og sé, þetta eru 5 leikir og titill á Evrópa í bóði þar
já.
Að ég vona það svona já, við hjólum í það
Það er ein áhugaður pæling svona með F-liði og svona uppstillingu og svo leiðis að Kristján Flóki verið inn á miðsvæðinu svona Joel Linton típa
Já, ég
fagnar því að hann verður eins og ruglegar á djólin
Er það ekki bara ágætt?
Já, mér finnst það skemmtileg pæling sko.
En svona alltaf með ekki gleyma úlfinum sko.
Já, hann kemur í vor
Já, það er leikmaður
Og þá er spurningin hvist, fara nýjan samning af því að það stóð eitthvað smá í vegi fyrir hann og mögulega fara í MLS en ég held að Úlfurinn
en hann er sko búin að vera raðinn líka sko. Bróður hans er búin að vera vekja aðdeglega svo títur sérstaklega eftir að sko, því aftar sem að heiminn fór að setja hann á öllin alltaf
spurning hvort það verður bara Úlf og Kristján Flóka inn á miðinni
ég bara henda bara Úlf upp á topp sko.
Upp á topp og Kjartan undir vinstri eða hæri og hérna sem spurning hver verið þá hinn kantinum en Bjössa í tíun takk
FA, Evrópa, er það raunhaft?
Já. Ég segi top 3
Þú veist fyrir mér er það svolítið myna, eins og staðan í dag þá er bara efstu tvö sætin eru frátekin og hérna en hinn sætin eru bara off the grabs og hérna ég veist ég til FA liðið ekki vera verra lið til dæmis heldur Valur bara ef að tala hreint út bara heilt yfir, ég held að sé meiri stemming í FA heldur þar KR verður auðvitað fróðlegt að fylgjast með þetta verður svona vakk og velta fótbolti og allt það og svo ertu með stjörnuna sem að hérna eru með ansi stóran leikmannahóp og menn þurra sætta sig ýmislegt og það búið að gusta líka þar og svona kringum þjálfaramál og leikmannamál og stjórnamenn og allt þetta og hérna hann og FA eins og Freyr til talar að FA kannski fengja fara smá lignan sjó í umræðinni og það ætti bara nýtast þeim í svona að peppa sig og fyrir leiki og eins og segi FA vinnu stjórnunni í fyrsta leiki, ég lofa ekki því
FA, hérna, já Freyr spáru FA þrjóðsætti
Já, ég segi svona 2-3 en er ekki sko Breiðablik eða Víkingur Er þetta ekki lið sem getur bara ef þau missa af toppsætinu bara eins og káir hérna fórum þetta að gera alltaf sko.
Þú veist, það alltaf spurning líka Evrópu gefn inn í þessu sem, veist, hefur
fórsnif Ég held að Víkingsliðin sé líklegra
Ég hrynja bara
En þú veist, ef til, kannski ekki að hrynja en þeir eru með það eru leikmennarnar sem eru gamlir með fullir verningu fyrir gömlu mönnum í fótbolta sko og við sjáum alveg að
líka með nýjan þjálfara
og púlli minna menna við séum leikmenn hafna núna Víking og hvað fari eitthvað önnulega eða hvernig sem þetta og púlli kannski öllítið minna en ég held að þeir munu það er meiri líkur á því að Víkingur kannski svona verði ekki eins öflugur og við höldum það er búið að missa líka Ari Sigurpóls er farin það er fullt af leikmennum farnir Og hérna
en ég held að megi bara ekki sko það meða svona max svona 1.5 meðast í að fá sko
já
bara guð forðið einhver meiðist
Gísli Gottskál og það fara líka
og Gísli og
Júrits
þetta er rosalega leikmið sem er farnir úr liðinu og Nikla Hansen missir að byrja móts Pablo að koma tilbaka svo hérna þessi Gylfi mættu líka
og
með Robert Orri meittur þannig að þú veist, það verður alveg fróðlegt að sjá hvernig Víkingsliði verður og ég held að sé já, það er alveg góða punktur það er alveg möguleiki að það líka ég held að blikalið, þeir eru með ferga festlið ennþá og svona hvað að segja, graða þjálfara og allt þetta að þú veist, ég held að það sé svona viðheldin og þeir leikmenn sem þeir hafa fengið náttúrulega ferga spennandi miklu meira spennandi heldur en það sem Víkingur hefur fengið bara fyrir mitt leiti
Maggi, í hvað seti Andra?
Ég ætla að seta FO í 5. sæti fyrir skiptingu og svo tekur
Síðan er þetta annað sæti, annað þrýðu
Það eru betri skiptingin í fyrir
Já, ég held það, ég held að FO geti alveg verið í 5. sæti raunhaft, já og hérna en það auðvitað, því að ég horfi líka það ég held að skæin verði ekki í efstu 6 með fullri virðingu fyrir andri félagi bróða mín svo allt það að ég held bara hópurinn ef að FO liðum og ekki missa menn í meiðsli þá með að skaga menn alls ekki missa menn í meiðsli
Það er leika lánuðu bara allan bekkin
fyrir utan það
Þeir eru allir komnir í grindæk
Halli ánægð með það og síðan ertu með hérna þú veist svo er KR, Stjarnan, FO mögulega hérna hvað heit það er Valur að hérna, þannig að það eru félögarna og það snýst bara að byrja vel og hérna halinn stigum í april mæ og þá getur þú tekið stöðutjekk og hérna, eins og segja, Heimir er meistari í því að koma mönnum inn í mót
Við erum þetta með eitthvað frengar lýla að byrjun eða ekki, Vistu, við byrjum hann ekki í Garðabæ og
þeir útilegir
Jó, þetta er út af hérna út af vellinum sko.
Þið þurfum bara að fara að koma ykkur á hybrid.
Ég veit að sem er frændi verður með hann kláran fyrir við búum stuðið sko. Ég held að hann verði klár bara hann í fjórðum.
Fyrsti leikurinn í Kaplakrika er FHK er 23. apríl.
Já, og bjóða Óskari beint í garðinn sko.
Mætir beint í kartöflugarðinn.
Spurningu hvað þið getum ekki haft hann á hann að miðvöllinum.
Óskari er ánægð með það.
Hvað er skráður varavöllur í FHK? Nei, það eru þeir tóku fyrir.
Er það ekki Vilkisvöllur?
Jú, þetta var.
Því miður, nei, tjók. Þannig að stráka bara slúttum þessu hér, já. Búin að gíra alla F-hanga vel upp fyrir tímabilunum sem er framöndan.
Já, síðan nefndu ekki einu sinni hérna Helgason, Baldur Kári.
Já,
Helgason. Nei,
já. Hann er efnilegur.
Við hefum hann inni.
Já, hefum hann alveg inni.
Strákast. Þetta er, já.
Þessi er bara að þú veist, F-hangar þurfa að mæta völlin.
Já, það er bara svo
leik. Og yfkendur þurfa að mæta völlin og hérna og þeir gerir hver vídeo fyrir hvert einasta leik og peppar menn áfram.
Það er bara svo leis. Takk hérlega fyrir að koma í heimsókn.
Takk
fyrir að hlusta.